Бүгүн күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0+5, таласта -3+2. Баткенде +1+6 градус жылуу болсо, Жалал Абад менен Ош облустарында +2+7 градус болот. Нарында -3+2 болсо, Ысык Көл алабында -3+2 градус болот. Бишкекте болсо күн ачык, абанын температурасы +1+3 градус болору күтүлүүдө. Сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оршундуу окуяларды талкуулоодон баштасак, башкы прокурор Кубатбек Байболов Азаттыктын кабарчысы менен маек куруп, анда Манас аба майданындагы транзиттик борборго күйүүчү май ташыган Мина Corporation компаниясына козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берди. Башкы прокурордун айтымында күйүүчү май ташыган компаниялардын коррупциялык иштери мыйзамдаштырылып коюлганга байланыштуу тергөө иши аксап турат. Маекти Айдамбек Акмат уулу жүргүзөт.
Кубат мырза, мына америкалык Мина Корп компаниясы Кыргызстандагы Манаста жайгашкан Американын транзиттик борборуна күйүүчү май коюп келген. Анан бул 7-апрелдеги окуялардан кийин бул компаниянын үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат деген сөздөр болгон. Бул иштер азыр кандай абалда турат?
Кылмыш иши козголгон. Азыр тергөө жүрүп жатат. Ошондуктан тергөөгө байланышкан кылдат жерлерин айтууга укугум жок, бирок жалпы жөнүнөн радио окуучулар өтө кызык келаткандыгына байланыштуу биз албетте бир белгилүү өлчөмдөгү маалыматты беришибиз керек. Кыргызстандыктар бул маселени 2005 баштап эле көтөрүп келе жатышат да. Себеп дегенде эбегейсиз чоң өлчөмдөгү реактивдүү күйүүчү май камсыз кылуу боюнча бюджетке акча түшпөй келе жатат да.
Ошо суммасы барбы азыр, мисалы үчүн канча, бир жылда канча сумма жөнүндө?
Мен айтып өтөм азыр. Өзүңүздөргө белгилүү Акаев доорунда Алам сервис деген болгон, күйөө балага тиешелүү мына ошол фирманын аркасында келе жаткан, жанагы американын авиабазасы пайда болгондон баштап күйүүчү май Россия, негизинен Россия жана кийинчерээк башка өлкөлөрдөн да алып келинип турган да. 2007 баштап жанагыл америкалык эки компания жетекчилик кыла баштаган да. Бирок 2006 баштап 2010 апрелине чейин жогорку кеңеш чечим чыгарып, Бакиев кол коюп, бул күйүүчү майлардын дээрлик налогтон бошотушкан. Эгерде налогтон бошотулбай мурункудай акцизди төлөп турганында бюджетке 3.5 миллиард сом түшмөк экен
жылына.
Жок, жалпы ошол 2005 бир. Ошол 2005 чейин акциздин өлчөмү 2000 сом болгон тоннасына. Бирок булар өзүнүн кызыкчылыгын көздөп туруп жыл сайын акцизден бошотуп келе жаткан да. Анан ошол америкалык эки компания, аларды жандап жүргөн Кыргызстанда катталган 5 компания келишимдин негизинде эч кандай төлөмсүз алып келип туруп бияка базага тапшырып турушкан да. Эми Бакиев бул күйүүчү майларды бияка жеткирүүнү закондоштуруп салгандыгына байланыштуу, чында закондоштуруп салышкан да, биз ошого байланыштуу жоопко тартылбай жатабыз. Бул биринчи деп турго. Эң негизгиси кыргыз өкмөтү менен Американын ортосунда келишим түзүлгөн болуп атпайбы? Ал келишимдин негизинде биз дээрлик эч кимисине тийише албай атабыз да. Бул закондоштуруп салышкан. Кептин баары ошол закондун өзүнүн табияты туура эмес болуп атпайбы?
Закон коррупциялашкан.
Закон коррупциялашкан. Бакиев кол койгон закон, жогорку кеңеш кабыл алган, ак жол кабыл алган закондун өзү кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келип атпайбы? Эмне себептен биз аларды бошотушубуз керек эле? Анысыз келгенсип ошол келген күйүүчү майлар Кыргызстанга базага эле эмес, Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө кетип турган да.
Реэкспорт.
Реэкспорт. Эми жанагыл Америка менен 2009 кол коюшкан да. Америка менен биздин өкмөттүн ортосунда түзүлгөн келишимде жалаң эле жанагы Red Star менен тиги Минакорп эмес, булар менен келишим түшкөн Кыргызстан компаниялары да дээрлик бардыгынан бошотулуп
атпайбы? Кубат мырза, ушул Бакиевтер муну жөн эле салыктан бошотуп койгонбу же бир кыйыр жолдор менен алардын жеке пайдасына кете турганда булактар болгонбу?
Эми тергөөдө бул аныкталган жок да. Бирок башка маалыматтарга караганда эч жерде катталбаган бир мамилелери болгондо ал чет мамлекетте ишке ашып турган. Бул эми жанагындай пара маселесин далилдеш деген өтө кыйын да. Булар ушунчалык кылдат түшкөн мына. Закондоштуруп салышканда биз жанагыл мүчүлүштөп моюнга кое албай жатканыбыз ошол мамлекет аралык келишим. Анын жогорку кеңеш кабыл алып Бакиев президент катары кол коюп салган закондор бизге абдан чоң тоскоолдуктарды жаратып жатат да. Бирок бул жерде коррупциялашкан система болгондугу айдан ачык. Бирок ошону закондоштуруп салышкан да булар.
Кубат мырза, мынабы мурдагы азыр убактылуу өкмөттүн финансы министри Темир Сариев ушундай экспортун айынан Кыргызстан 50-60 миллион доллар жылына жоготуп жаткан, биз ошонун бетин ачтык деп айткан эле да, бул министрдин ушундай билдирүүсү негизинде бир иликтөөлөр жүрдүбү?
Биз ошол ишти тергеп атпайбызбы? Жоготуулар болуп жатканы айдан ачык, мен айтып атпайм, 3.5 миллиард сом түшпөй калган да. Бирок ошол закондоштуруп салышкан болуп атышпайбы? Кантке менен закон да? Маселен жогорку кеңеш кабыл алса, Бакиев кол койсо закон да. Мына ошондой
жатпайбы? Кубат мырза, мыйзамдын өзү коррупциялашкан болот. Азыркы мезгилде абал кандай? Мына Минакорп кайрадан эле ушул азыр транзиттик борборго күйүүчү май коюучу фирмалардын катарында турат. Азыр деле булар акциздан бошотулган бойдон турабы? Азыр кандай иштеп атат?
Ошол боюнча турат. Биз өкмөткө кат жазып жибердик. Мамлекет аралык келишимди жокко чыгарыш керек. Дагы мындан аркысында жок дегенде аксес болобу, бардык налогторду төлөп туруш керек да.
Анда акыбал өтө оор экен, себеби эки тараптуу келишимди бузуш үчүн Америка дагы макул болуш керек да бул жерде.
Ооба, ал келишим мен сиздерге айтам. 22 июнь 2009 жылы кол коюлган. Ал азыр күчүндө турат. Маселен аны күчүнөн кетириш биздин прокуратуранын милдети эмес, бул мамлекет аралык келишим болгондуктан биз ошол жерге келип такалып туруп калдык да.
Мына жыйынтыктап айтканда Бакиев түзгөн система азыр ошол бойдон турат. Бизге тиги транзиттик борбордон ошо күйүүчү май жагынан эч кандай каражат түшпөйт турат.
Ооба.
Мамлекетте эрк бар, бул бузулабы? Анын үстүнө кечээ күнү
бузулат, сөзсүз түрдө бузулат.
Анын үстүнө премьер министр Алмазбек Атамбаев айтты, биз мамлекеттин алган милдеттерин аткарышыбыз керек, муну бузууга болбойт деп.
Менин оюмча бузуш керек. Себеп дегенде коррупциялашкан система экендиги айдан ачык болуп турбайбы? Эмне себептен биз Кыргызстанга делип келинген күйүүчү майды реэкспорт кылып чет мамлекетке жиберип жатканда акцизден бошотушубуз керек.
Анын үстүнө Россия дал ушул себептен бизге баж кошумча төлөмдөрдү киргизди.
Кошумча төлөмдөрдү киргизди да. Биз мурун жанагыл экономикалык келишимдердин негизинде СНГ Евразестин келишимдерин негизинде Россиядан акцизи жоголуп келип жатканбыз. Анан алып жалпы көлөмдүн эсеби асмандап кеткендигине байланыштуу алар жана төлөмдөрдү киргизип атат да. Демек биз дагы төлөмдөрдү киргизишибиз керек. Менин билишимче америкалык тарап бул келишимдерди кайрадан карап чыгып закондо, жалпы закондо көргөзүлгөн кыргыз өкмөтүнүн жана элинин кызыкчылыгын көздөгөн төлөмдөрдү төлөөгө даяр. Жөн гана сүйлөшүүлөрдү, мамлекет аралык сүйлөшүүнү, өкмөт аралык сүйлөшүүнү жандандырыш керек да.
Башкы прокурор Кубатбек Байболов менен кабарчыбыз Айданбек Ахматов уулу маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Анын Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын уч каймазмууну. Бүгүн өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Ош облусунда иш сапар менен болот. Өкмөт башчы анын учурунда июнь кок алаңында жабыркаган Ошту кайраганууна келтирүү иштери, облустагы кышка карата даярдык жана мугалимдердин маянасыңды социалдык маселелер менен жеринде таанышат. АКШ Орусия президенттери өзөктүү куралдарды кыскартуу келишимин жактырууну талкуулашты. Атамекен фракциясы коалициялык көпчүлүктүн кадрдык саясаты менен макул эместигин айтып билдирүү таратты. Украинада мурдагы өкмөт мүчөсүнө каршы кылмыш иши козголду. Өлкөнүн башкы прокуратурасы юстиция министринин мурдагы орун басары Евгений Корничук кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде кылмыш ишин козгоп, аны камакка алды. Ошто Наримандагы кандуу иш боюнча доо арызды кароо бүгүн уланат. Орусияда оппозиция лидерлери өлкөнүн өкмөт башчысы Владимир Путинди сотко берди. Акыйкатчы Турсунбек Акын Астанада кыргызстандык мигранттардын көйгөйү менен таанышат. 2020 жылга чейин Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтүн узартуу демилгеси Казакстанда көтөрүлүүдө. Ирактын жаңы өкмөтүндө бир гана аял бар. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Эми кезекти эл аралык окуяларга берсек, Беларусьтагы кырдаалга батыштагы басылмалар кайра кайрылып жатышат. Британияда чыгуучу The Guardian гезити президент Лукашенконы Европанын Мугабеси деп атады. Кененирээк Прагадан Эсенбай Нурушев кеп салат.
Аяз ата быйыл Минскиге эрте келди деп жазат басылмадагы макаланын автору Тимоти Гартон Эш. Беларусьтарга өзгөчө белек бечкек. Атап айтканда бурмаланган шайдоо, көк ала койдой сабалган кишилер, ободобо болуп камалгандар, совет үлгүсүндөгүдөй тастайган калпычылык түрүндөгү табериктерди тартылды. Евросоюзга да өзүнчө куттуктоо кагазы тапшырылды. Анда урдум силерди дегендей өтө одоно сөз жазылган дейт Эш. Макаланын автору бийликтердин ырайымсыздыгына түк түшүнө албайт. Жада калса Лукашенконун позициясынан алганда деле окуянын жүйөлүү түшүндүрмөсүн табыш кыйын. Добуштарды бурмаласа, алсыз жана иштен жиктелип ужумдаша албаган оппозицияга бир нече күн айкайлап митинг өткөргөнгө мүмкүндүк берип, анан жаңы жыл алдындагы коомдук тынымдан пайдаланып аларды тизгиндеп койсо болмок. Бирок бийликтер дароо эле жинигип кетишти. Кыязы өкмөтүн өзүндө иштен жек чыгып, кыргыйлары кыйындык кылып кеткен өңдөнөт деп жосмолдойт автору. Макалада айтылгандай, соңку жылдары өлкөдө калк арасында режимден үшүрүккөн маанай кыйла басаңдап калган эле. Ошондон улам көнүмүш кырдаалды көксөп турган милиция менен коопсуздук мекемелери айбуйга келбей эле иште шакардайга айнап калган ачуусун жөөкүрлүгүн дароо калктан чыгарды. Эштин ишенимде Белоруссиядагы бул ала куштун канцияда энчилүү аты бар. Анын аты террор. Ал албетте өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы Сталиндин терроруна теңдеш эмес. Ошол эле учурда сапаты жагынан Батыш Европадагы демократиячыл өлкөлөрдөгү полициянын чоң муштумдугунан кадреси айырмаланат деп көрсөтөт ал. Автор оппозиция белгилеген демонстрациялардын масштабына жана жүрүшүнө карабай, репрессияларды бийликтер күн мурунтан эле пландаган деп эсептейт. Анын үстүнө шайлоого 10 күн калганда күтпөгөн жерден Россия менен ымаласын оңдоп, андан арзан карамай жана газ алганга жетишип, европалык Мугабенин кадимкидей делебеси козголуп калган эле. Өз бийлигин сактап калганга кайрадан жакшы мүмкүндүк түзүлгөнүн көрүп, Лукашенко европалык коомчулукка кошулуу тууралуу Германия менен Польшанын сунуштарын текеберлик менен четке какты. Айтмакчы, бул жагдайды АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Филипп Кроули да белгилеген эле.
Belarus and President Lukashenko, you know, may well be a country that never misses an opportunity to miss an opportunity. You know, our sanctions, you know, will continue in place.
Белоруссия жана президент Лукашенко батыш менен жакындашуунун удулун колдон чыгарбаша керек эле. Бирок биздин санкциялар күчүндө калат деп айтты Кроули мындан 3 күндөй мурда. Белоруссияда болуп өткөн окуяларда өтө кайгылуу иш деп атады. Guardian гезитиндеги макаланын автору Белоруссиядагы иштерге европалыктар уммачтай көзүн ачып карай турган маал келди деп эсептейт. Биринчи кезекте саясий айыпкерлердин түрмөдөн бошотулушуна жетиши керек. Андан соң жаңы жылдан кийин Евросоюз Беларус күзгүсүнө чындап көз токтотуп, андан өзүнүн кебете кепширин да жакшылап каранып алууга тийиш. Белоруссиялык Мугабенин күзгүсүнөн Евросоюздун өз кешпири деле суктана тургандай көрүнбөйт. Болуу керек дейт макаланын автору.
Сиздер Эсенбай Нурушев даярдаган Белоруссиядагы соңку кырдаал тууралуу макаланы уктуңуздар. Эл аралык темаларды улантсак, Азербайжанда бийликтер мусулман аялдар кийчү хиджабка тыюу салгандан бери жүздөгөн кыздар мектепке бара албай калышты. Өкмөт башына жоолук салынып жүрүү өлкөдө жаңы киргизилген униформага каршы келерин айтууда, бирок секулярдык өкмөттүн чечими исламдашып бараткан өлкөдө кескин нааразылыктарды жаратты. Төрөкул Доров кабарлайт.
Азербайджанда бул суроо соңку кездери чоң саясий жаңжалга айланып баратат. Өткөн аптанын бейшембисинде шиилердин Ашура диний майрамындагы иш-чарада баш калаа Бакуун четиндеги Нардаран айылына бир нече миң адам чогулду. Алар хиджабты чечкиле деген бийликтерди сындашты. Дин аячылар топтолгон элге кайрылып, ишенимдер үчүн өлүмгө да даяр болууга дешти. Келгиле, бирге кыйкырабыз, биз хиджабты чечпейбиз, андан көрө өлгөнүбүз артык эмеспи? Бул жөн эле сөз болбош керек, силер ишенимиңер үчүн өлүмгө да даяр тургула. Расмий Баку болсо, мусулман аялдар башына салынып жүргөн хиджаб Советтер Союзундагыдай мектеп формасына такыр туура келбей турганын айтып, ошон үчүн ага тыюу салынганын билдирди. Бирок анын айынан чыккан жаңжал азыр секулярдык өкмөттү өтө опурталдуу абалга кептеп койгондой болду. Анткени жумурятта шариаттын жолунда жашоону каалагандар улам көбөйүп баратат. Адвокаттар менен адам укугун коргоочу активисттер да өкмөттү бул чечим үчүн сындап атышат. Азербайжандын конституциясында хиджабка тыюу салынмагандан кийин кыздар мектепке хиджабчан келишине өкмөт да тыюу салганга бир да укугу жок дешет алар. Азыр жүздөгөн кыздар ушунун айынан мектепке да бара албай калышты. Алардын бири Бакунун тургуну 11 класстын окуучусу Вусала Кулиева. Мен эч качан хиджабымды таштабайм, дейт ал. Алар бизге хиджабга тыюу салган бир да документ көрсөтүшкөн жок. Мен алардын оозек айткан эрежелерине түшүнбөйм жана аткарбайм. Хиджабка тыюу салган мыйзам же токтом чыкпагандыктан ата-энелер бул оозеки билдирүүлөрдү тааныбайбыз дешет. Айрымдар кыздарын мамлекеттик жалпы билим берүүчү орто мектептерден менчик мектептерге да которуп атышыптыр. Анткени менчик мектептерде адатта униформа деген талап жок. Маселеден диний эле эмес, саясий өңүттү көргөндөр да бар. Адвокат Интикам Алиевдин ишенимде азыр хиджабтын айланасындагы жаңжалдын баары жасалма эле киргизилди. Анткени коомдун көңүлүн мүмкүн болушунча коррупцияга жана социалдык проблемаларга байланыштуу маселелердин оолак карманга аракет көрүлүп атат.
Этикад азалыгынын, виштан азалыгынын тезаир формаларынан бири да хиджаб.
Хиджаб бул диний аң сезимдин бир бөлүгү. Менимче азыр элдин көңүлүн олуттуу социалдык жана саясий проблемалардан башка нукка буруш үчүн эле аны атайылап киргизип атышат.
Факторлордон бири.
Азербайжанда калктын 96% мусулмандар түзөт. Бирок расмий бийлик Советтер Союзу учурундагы секулярдык баалуулуктарды кармап келүүдө. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү диний эркиндик жөнүндө жакында жылдык баяндамасын жарыялаган. Баяндамада Азербайжандагы түрдүү диний агымдарды кармангандарга, алардын ичинде исламга да чектөөлөр киргизилгенин белгилешкен. Маселен, акыркы жылдары жабылган мечиттер, диний китеп баракчыларды таркатууга киргизилген чектөөлөр жөнүндө сөз болду. Керек болсо элди намазга чакырыш үчүн азандын жаңырыгын да пас айтышкан. Бир топ кишилер полициядан кордук көрүшкөнүн, алардын сакалын күчтөп кырдыртып салышканын айтып даттанышкан. Мына ушуга окшогон түрдүү чектөөлөргө карабай өлкөдө мусулмандардын саны өсүп баратканы да ошол баяндамада айтылды. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти маданий темага да бурсак. Алыскы Алтай жергесиндеги тарыхый боордошторубуз менен кыргыздардын маданий алакалары тууралуу Аманбек Дилденбай айтып берет.
Мындан 5-6 жыл мурда экс-премьер-министр Апас Жумагулов кыргыз-алтай байланышын түзүү демилгесин көтөрүп, заманыбыздын залкар жазуучусу маркум Чыңгыз Айтматов менен биргеликте Талас облусу менен Алтай Республикасынын ортосунда достук көпүрөсүн курууга аракет кылышкан эле. Түбү бир элдин ушул убакка чейин соода, экономикалык, маданий байланышын түзө албай келатканына өлкөдөгү саясий туруксуздук себеп болуп келди, деп билдирди жазуучулар биримдигинин катчысы Абдыманбет Сариев.
Байланыш түзүү боюнча каттар жазышып, бул Москвага чейин жетип, анан макулдук болуп, бирок улам бийлик алмашып кеткен сайын баягы сүйлөшүүлөрдүн баары улам токтоп калган, анан биз тараптан иш жылбай калган да, Алтай тараптан бул демирге көтөрүлүп чыккан башында.
Абдыманбет Сариев белгилегендей, жаңыдан түзүлгөн Алтай Талас Манас коомдук уюму Алтай Республикасы менен өкмөттүк деңгээлде байланыш түзүү демилгесин көтөрүп Алтайдан атайын делегация келген. Алтайлык жазуучулардын биримдигинин төрагасы акын Бронтой Бедиоров кыргыз Алтай достук байланышын өнүктүрүү багытында бир топ убакыттан бери сүйлөшүүлөр жүрүп келгенин, бирок расмий сүйлөшүүгө жыл аягында жетишкенин билдирди.
Бүгүн биз Кыргызстанга эң баштапкы Алтай Республикасынын официальный ишмекчи делегациясын жасап, Талас облусунун администрациясынын чакыруусу боюнча Алтай Манас Талас деген коомунун жардымы боюнча Кыргызстанга келдик. 6 күн мында жүрдүк. Көп-көп жолугуштар, көп-көп таанышуулар, көп-көп туштажуулар болду.
Бронтой Бейджуров алтайлыктар менен кыргыздардын түбү бир эл экенин, бул элди экиге бөлүп кароонун өзү туура эмес экендигин айтты.
Алтай кыргыз элдери дебейлик. Биз бир калык, бир эл, эки башка мамлекетте турабыз. Биз Россия Федерациясында, Арасейде, силер башка таңдан мамлекет болуп калдыңар. Азыргы жаңа дөрдө 21-чи чактын башында Алтай кыргыз байланыштары жакшы башталды.
Деген Алтайдын акыны Бронтой Бейджуров кыргыздардын түпкү мекенин жердеген алтайлыктар менен туугандык байланышты өнүктүрүү зарылдыгын кошумчалады. Алтай Республикасынын экономика жана инвестиция министри Светлана Бойдышева Талас облусу менен айыл чарба, чакан ишканаларды ачуу, туризмди жандандыруу, кол өнөрчүлүгүн, мал чарбачылыгын өркүндөтүү боюнча иш алып барышарын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Илденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми Кыргызстандагы жергиликтүү гезит беттериндеги кызыктуу кеп сөз тууралуу Шайлообек Дүйшеевден уксак.
Кыргыз руху гезити Лукашенкодон куулуп Максимге корголодубу деген макаласында байлыгынын баарын баласы банктар аркылуу алып кетип, бул жакта түрмөдө жаткан Санжар Бакиев менен Акмат Бакиевтен кабар алып койгонго жарабаган Бакиевтер бүгүн кара баштарын калкалап калды. Өмүр бою жашынып жүрүү капшамына кабылган Бакиевке караганда Бакыйган мамлекеттин Бакыйган окуу жайынын профессору катары ачык жүргөн Акаевдин тактыры өйдө өңдөнөт деп жазды. Жылдын мыкты партиясы деп республиканы атаган гезит мунун себебин Бабановдун Барбарос планы ишке ашты деген макала менен түшүндүрдү. Шаар башчысы Иса Өмүркуловдун, белгилүү ишкер Аскар Салымбековдун маектери, акын пародиси Азизбек Келдибековдун Папикестан пародиялары да ушул санда. Жаңагымдагы Темирбек Алымбековдун кырдаа алды талдоо кылган макаласы ата журттун танкасы алдында калды канчасы деп аталат. 7-апрелдеги кандуу окуяга байланыштуу жүрүп жаткан сот жүрүшүн жиликтөөгө алган юстициянын генерал майору Кубат Кожоналиевдин, мугалимдердин арманын айтып чыккан мугалимдердин профсоюзунун борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтогуловдун маектери да ушул санда. Көпчүлүк таз адам кызматка барса эле коррупция болбойт деп атпайбы? Таз адам президент же премьер министр болсо да системаны өзгөртмөйүнчө коррупция азайбайт. Азыр 3 партия коалиция түзүп, 2 оппозицияда болуп, андан сырткары парламентке кирбей калган партиялардын көзөмөлүн күчөтүү керек. Ошондо коррупция азаят деп айтты. Жаңагымдын жаңы санындагы маегинде замандаш саясий партиясынын лидери Муктар Өмүрөкунов. Өлкөнү кризистен алып чыгуу маселесин дүйнөлүк тарыхый мисалдар менен салыштырып, бүгүнкү кырдаалды талдоого алган Өмүрөкунов өнүккөн өлкөлөрдө бийликке келгендер ар дайым өз кызыкчылыгына мамлекет кызыкчылыгын жогору коюп келгенин, а бизде тескерисинче ким бийликке келбесин байлык топтоого өтөрүн баяндады. Кайрымдуулук иштерди жасап келаткан замандаштын лидери жайында Соңкөлдө 40 күн манас айтууга миллион сом жумшаганын, азыр Карина аттуу фигуруска кызды Москвага алып барып жашай турган үйүн, тренер маселесин чечип келгенин, дагы 2-3 спортсменди финансылай баштаганын кошумчалап келип, мындан ары убакыттын көп бөлүгүн экономикага жумшаарын, анткени Кыргызстандын тактыры ар бирибиздин алаканыбызда турганын, өлкөнүн түбүнө жетиш опоңой экенин, аны эки президент эң сонунда далилдешкенин, бирок куруш кубаттуу гүлдөгөн Кыргызстанга айлантыш оңой болбостугун, алаканда эл журт жашаган бейиштей жердин потенциалы өтө күчтүү экенин кошумчалады. Саясат кести Бакиевчилер кайрадан бийликте, Атамбаев Келдибеков союзу канчага созулат деген баш теманын алдында макала тартуулады. Макала Алмаз Атамбаевдин ишенгени ким, тандемдин өмүрү канча, Марат Султановдун жылдызы жанабы, үчүлүктүктүн артында ким турат деген майда аталыштардан турат. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. таң казаттык өз берүүсүн улантат. Орусиядагы эмгек мигранттарынын коопсуздугуна арналган азаттыктын тегерек үстөл талкуусун. Жаңы жылды жаркылдап жарылуучу заттарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Анын артында кандай коркунуч бардыгы жөнүндө адистердин кеңештерин программабыздын бул бөлүгүнөн уга аласыздар. Бүгүн 24-декабрь, күнгө жума. Бишкекте саат 7:30 болду. Программаны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Назарыңыздарда болу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Бүгүн өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Ош облусунда иш сапар менен болот. Бул тууралуу Азаттыкка Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы иш сапарын жүрүшүндө июнь коок алаңында жабыркаган Ошту кайра калыбына келтирүү иштери, облустагы кышка карата даярдык жана мугалимдердин маянасы өңдүү социалдык маселелер менен жеринен таанышат. Проблемаларды чечүү боюнча сунуштарды карайт. Орусияда оппозиция лидерлери Владимир Путинди сотко берди. Каттоодон өтпөгөн элдик эркиндик партиясынын тең төрагалары Борис Немцов, Владимир Милов жана Владимир Рыжков Москванын Савельев сотуна премьер-министр Владимир Путинди жалган жалаа жапкан үчүн 1 000 000 рубль айыпка жыгууну өтүнгөн арыз жөнөттү. 16-декабрда Владимир Путин сыналгыдагы түз байланышта элдин суроосуна жооп берип жатып, оппозиция лидерлери Борис Березовский менен чогуу миллиарддаган акча уурдашканын айтып, эми алар кайрадан бийликке келип өз чөнтөктөрүн толтурууну каалап жатышат деп жооп берген. Оппозиция лидерлери Владимир Путинден жана түз байланышты уюштурган Орусия бир сыналгысынан бул маалыматты расмий төгүнгө чыгарууну талап кылууда. Ал эми Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Сергей Марков Владимир Путин эч кимге жалган жалаа жапкан жок, ал болгону өзүнүн саясий ынанымын гана билдирди деп өз өкмөт башчысын актады. Ата мекен фракциясы коалициялык көпчүлүктүн кадрдык саясаты менен макул эмес. Бул тууралуу Ата мекен фракциясы башкаруучу коалициянын кадрдык саясатын айыптап билдирүү таратты. Анда коалициялык өкмөт кызмат бөлүштүрүү үчүн эмес, ага кирген ар бир фракциянын шайлоочуларга берген убадасын аткаруу үчүн түзүлөт. Кызмат орундар эмес, жоопкерчилик бөлүштүрүлүшү керек деп белгилеген. Ирактын жаңы өкмөтүндө бир гана аял бар. 21-декабрда Ирактын парламенти жактырган премьер-министр Нури Аль-Малеки башында турган өкмөттө бир гана аял бардыгына депутаттар менен укук коргоочу активисттер кабатырлануусун билдирди. Ирак өкмөтү 38 министрликтен турат жана анын бири гана Бушра Хусейн Салех аял болду. Парламенттеги шииттердин улуттук курамынын мүчөсү София Аль-Сухайл өкмөт курамынын 25% аялдарга берилсин деген талапты 106 депутат өлкө президенти, премьер-министр жана парламент спикерине тапшыргандыгын билдирди. Айта кетсек, 17-декабрда курулган Алмазбек Атамбаев жетекчилик кылган кыргыз өкмөтүнүн курамында бир дагы аял жок. Сомалида исламчыл топтор империя түзүүгө ниеттенүүдө. Бул өлкөнүн көпчүлүк аймагын көзөмөлдөгөн Аль-Шабаб жана Хизбул ислам топтору бириккенин жарыялашты. Эми алардын максаты Сомалида ислам империясын куруу жана өлкөдөгү башка исламчыл топтор менен чыр-чатакка барбоо экендигин расмий жарыялашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Бүгүн күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0+5, таласта -3+2 градус болсо, Баткенде +1+6, Жалал Абад менен Ош облустарында +2+7 градуска чейин жылуу болот. Нарында -3+2 градус болсо, Ысык Көл алабында -3 градустан +2 градуска чейин жылуу. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы +1+3 градус болору күтүлүүдө. Сиздер адаттагыдай эле таң казаттыктын толкунундасыздар. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн Орусиядагы эмгек мигранттарынын коопсуздугуна арналган азаттыктын тегерек үстөл талкуусуна беребиз. Талкууну Бишкек студиясында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Азаттык радиосу кезектеги тегерек үстөлдү талкуусун баштайт. Азаттыктын бүгүнкү талкуулай турган темасы мигранттардын коопсуздугу. Студияга замандаш саясий партиясынын лидери Муктар Өмүракуновду, тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынын башчысы Айдит Эркинди, Акшумкар Кут жаштар кыймылынын мүчөсү Анвар Боронбаевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Алардан тышкары азыр Москвадан Ала Тоо коомунун төрайымы Жамиля Бегиева турат. Жана ошондой эле биз москвалык мигрант Ырыскелди менен дагы сүйлөшмөкпүз. Анда талкуубузду баштайлы. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Урматтуу тегерек үстөлдүн катышуучулары, сиздерге маалым Спартак футбол клубунун тарапкери Егор Свиридовдун өлтүрүлүшүнөн келип чыккан 11 декабрдагы Москвадагы улуттар аралык жаңжал Орусияда иштеп жаткан мигранттарды, анын ичинде кыргызстандык мигранттар үчүн да кооптуу жагдайды түздү. Бир мекендешти өлтүрүп кетишти, дагы бири оор жарат алды кече жакында. Мындай жагдайда Кыргызстандан кандай реакция болушу мүмкүн деген суроо туулат. Ушул суроого дегенде жооп алсак.
Уруксат берсеңер, мен айтып кетейин.
Айдит мырза.
Алишер Шамшиев, 73 жылкы бел өйрүк айылынын тургуну, Наукат районунун стройкада иштечи. Баягы окуядан кийин 15 киши сабап, анан бирөөсү бычак менен сайган да. 12-синен 13-чү ушу декабрда ушу окуя болгон. Сөөгү келген тиги Шамшиевтин Кыргызстанга. Ошо сөөгүн жиберген ушу биздин элчилик киришип жардам берип жана ритуальный агентстводан ушу скидка алып эдем деген жибергенбиз. Анан баягы документ чогултканда себеби өкмөттүн постановлениясы бар 30 июнь 2007 жылкы. Ошондо эгерде мигрант, эмгек мигрант ушундай болуп келсе, документтерин чогултуп берсе, эмгек жана миграция министрлигинде комиссия бар, ошолор чогулуп компенсация төлөп берет да. Ошо сөөк жеткирген үчүнчү анан ошо документтерге да чогултканы биздин элчилик жардам берген. Ушул факт боюнча иш козголгон, 8 киши кармалган, 8-өөнүн 7 несовершеннолетний экен, бирөөсү эле баягы бойго жеткен экен да. Анан ошо бычак сайган бала да ошо несовершеннолетний экен. Азыр ошол ишти лично Владимир Колокольцев Москва шаарынын ички иштер департаментинин башчысы көзөмөлдөп атат. Биздин элчилик да муну көзөмөлдө кармап атат. Андан кийин ушу Байзаков деген дагы бир биздин жаран дворник, аны пневматический мылтыктан атышкан.
Бул Байзаков аты жөнү такталбай атат деди эле, бул качан такталды?
2 күндөй болуп калды такталган. Ал азыр больницада, акыбалы оор, бирок ишенебиз ошо айыгып кетет депчи. Ушундай окуялар болуп атканына карата биздин элчи Чиналиев мырза Россиянын тышкы иштер министринин орун басары менен Карасин менен кезигип проблемалар жөнүндө сүйлөшкөн. Азыр элчиликте штаб быстрого реагирования деген уюшулган. Анда юристтер, анан биздин ошо элчиликте иштеген коллегаларыбыз дежурит этет. Телефондорун айтып кетсем болот: 230-17-57. Мен баягы кодсуз эле баягы Москванын телефондорун айтып атам. 230-09-89. Анан эки мобильный телефон 8-926-569-10-41, 8-985-972-21-85. Бул сайттарга да чыккан.
Албетте, тышкы иштер министрлиги, башкача айтканда кыргыз мамлекети тарабынан фактыларга байланыштуу көрүлгөн камылгалар, камкордуктар экен. Бирок жагдай турукташып калат дегенди түшүндүрбөйт го бул. Азыр ушул кезде жагдай кандай болот экен? Азыр ушул Жамиля Бегиева бизде байланышта туруп атат. Жагдай кандай ал жерде? Деги эле Орусиянын күч кызматкерлери, бийлиги мигранттардын коопсуздугуна кандай мамиле жасап атышат?
Саламатсыздарбы? Жалпы студиянын коноктору Улукан, 22 декабрда саат 12:00 Колокольцев Владимир Александрович ошо 2010 жылдык отчетун берди. 500 киши катышты. Ал жыйында негизи Москвадагы кылмыштуулук жөнүндө, Москвадагы жалпы эле милициянын иши жөнүндө талкуулар болду. Анан кийин албетте акыркы улуттук кагылышуулар жөнүндө да сөз болду. Ал жерде Москванын коомчулугу, башка диаспоранын өкүлдөрү келишти. Анан Кыргызстандын диаспорасынын өкүлдөрүнөн мен катыштым. Ага чейин эле Москвадагы Дом национальностейде, Советы по делам национальностей ошо Москванын өкмөтүнүн алдында жыйын болгон, анда да талкуулаганбыз. Ал жерде дагы улуттар саясатына кайсы законго кандай сунуштарыңар бар дегенде, мен ушул улуттар аралык жаңжалдан өлтүрүлгөн, жабыр тарткандарга, семьясына, үй бүлөсү ушу багуусуз калгандарга компенсация деп сураган ушул законго өзгөртүү жүргүзүү. Кече да кошултурууну бердим. Эми ГУВД-дын астында Москва шаарында общественный совет деген бар, 45 кишиден турган. Ошого келип, ошо жерде талкуулап, ошону чечейлик деп кийин жооп беришти. Ушу жаңы жылга чейин ошону чечкенге аракет кылабыз, кабарлайбыз деп өздөрү айтышкан.
Азыр ал жерде негизи кырдаал кандай? Бир кооптонуу дагы эле сакталып туруп атабы же кичине жай турмуш башталып калдыбы?
Жок, дагы эле сакталып турат. Себеби кечээ күнү интернеттерге чыкты, 22-23 декабрда электричкада ушундай кагылышуулар болушу мүмкүн деген эскертүү. Же ал провокациябы, же анда кандайдыр бир эмне барбы, биз биле албайт экенбиз. Жана жаңы жылдын астында дагы биз мекендештерди эскертип, кеч жүрбөгүлө, этият болгула деп маектешип атабыз.
Жамиля эми, сизге чоң рахмат талкуубузду уланталы. Азыр мен калган конокторго дагы сөз бергим келип атат. Ушу кандай дейсиздер, миңдеген мигранттар жүргөн Орусиянын аймагында жана да кооптуу жагдай түзүлүп турган шартта Кыргызстан өзүнүн мигранттарын, өзүнүн жарандарын коргоо үчүн кандай аракеттерди көрүш керек, анан эмне көрүлбөй жатат?
Саламатсыздарбы? Эми чындыгында ар кандай иш сапары менен мен Москвада, Россиянын чоң шаарларында көп болом. Замандаш ассоциациясынын иши дагы ушу мигранттар менен. Москвадагы окуялардын мындай капыстан болуп калган иш эмес. Бул ошол спортивный клубтун, Спартактын болельщиктерин чогулган жыйынынан пайдаланып, улутчул күчтөр чоң провокация кылды. Мындан 2 жыл мурда билесиздер, биздин бир топ жарандар ушу киши колдо болгон. Ошол эле күчтөр азыр кайра баш көтөрүп атат. Мунун артында азыр айтып кеттим, мына сөз бул улутчул саясатчылар турат.
Ушул жерден бир суроо бергим келип атат да, сөзүңүздү созуңузда, сиздерге маалым, 21 декабрда Орусия өкмөт башчысы Владимир Путин футбол көрөрмөндөрү менен жолугушту да. Ал жерде Свиридовдун көрсөтүүнү гүл коюлду. Жолугушууда сүйлөгөн сөзү азыр штабта, дүйнөлүк маалымат каражаттарында, Кыргызстанда Орусия маалымат каражаттарында ар башкача чечмеленип жатат да. Ушуга байланыштуу биз азыр сиздерге ушул Путиндин сөзүнөн бир үзүндү келтирели деп турабыз.
Если не будем уважительно относиться друг к другу, нам же придется что делать? Нам придется, мягко говоря, совершенствовать правила регистрации на территории страны, особенно в крупных центрах, как Москва, Петербург, некрупные города. А мы ведь этот порядок в соответствии с Конституцией максимально либерализовали.
Шундай улам суроо да сиздерге, ушул Путиндин сөзүндө ушул өңдүү пикирлер. Жериндеги Орусиядагы, анын ичинде Москвадагы улутчулдарды шердеткен жокпу? Кандай дейсиздер?
Бул албетте, эми ар бир сөздү сүйлөмдү ар кандай ар ким өзүнө ылайыктуу кылып түшүнөт эмеспи? Улутчулдар дагы мүмкүн мындан дагы кандайдыр бир дем алып, ооба, биз туура кылып аткандырбыз дегендей ой болушу мүмкүн. Бирок негизи бир объективдүү карап көрсөк, чындыгында Москва шаарында мигранттар өзгөчө көп. Азыр көчөлөрдө машина менен жүрүү мүмкүн эмес. Жана час пиктеп коюп, эртең менен кечкисин жумушка барып келип, метрого 1 сааттан адамдын пробкасы болот. Бул мигранттардын ашынган көптүгү. Ошол эле учурда мына биздин Кыргызстандан барган мигранттар, бул апрель, июнь окуяларынан кийин миграция 2-3 эсеге чейин көбөйдү да. Москвага барып, ошол жерде жумуш жүргөн биздин жаштар абдан көп. Бул жергиликтүү элдин чындыгында кызырдануусун көбөйтүп атат. Аны моюнга алышыбыз керек. Миграциянын көбөйгөнү албетте биздин жумушсуздук, экинчиден саясий кырдаал. Биздин жаштар өзүнүн келечегин Кыргызстан менен дээрлик байланыштырбай калды. Оңолору көздөр жетпей калды. Ошонун артынан миграция абдан күчөп жатат.
Айдит мырза, сиз кандай дейсиз?
Мухтар байке айткандай, ким кандай кааласа ошондой түшүнөт да. Путин сөзүн алып келгенде силер контексттен аны суруп койдуңар да. Биз дал эмени кезигүүнү мындай отслеживать эткенбиз. Ал кезигип ошо министр спорта, туризма и молодежной политики Мутко деген мырза менен ошо фанаттар менен кезиккен. Ошондо премьер-министр ошо мырза Путин айткан, мен азыр улуу ата мекен согушта өлгөн жарандардын эстелигинен келдим. Биз ошол согушта уттук, себеби биз баарыбыз бириккенбиз, улуттун баары. Мен да кээ бирде стадиондордо болом, кээ бирде жана улутчул лозунгтарды көрөм. Бирок многонациональность — это наша сила деген. Андан кийин регистрация жөнүндө да айткан да.
Ушул регистрация жөнүндө өзүнчө түшүнүк да ал. Сиз кандай дейсиз? Регистрация кайра жүргүзө турган шарт түзүлүп калышы мүмкүнбү?
Биз ага кириш албайбыз. Эгерде алар посчитают нужным вводить регистрацию, анда Бизде деле мындайча айтканда моу
Путиндин сөзүнүн сиз эмнени түшүндүңүз?
Бул жерден биринчиден чын эле Уктарбайке айткандай мегаполис абдан көп мигранттар, уровень преступности чоң, ошону кечирейч керек да. Биринчиден, экинчиден чууларга жол бербеш керек. Ошон үчүн ал айтпады, биздин күчүбүз многонациональность деп.
Андан ары талкуусуп алсак, мен азыр Муктар мырзанын сөзүн уксам, андан кийин Акшым Каркутка беребиз.
Биринчиден ошо Путиндин айтканы боюнча менчи ушул регистрацияны кайрадан катуулатууга түрткү болот бул окуя. Бул мүмкүнчүлүктү Россиянын өкмөтү пайдаланат деп ойлойм. Россия негизи сырттан келген мигранттарсыз булардын экономикасы өнүкпөйт. Булар муктаж. Бирок ошону мындай башка жакка багыттап направлять этет. Мисалы Сибирь жакка, Кыргызстан чыгышка, Россиянын түндүк жактарына жумушчу кол жетпеген жактарга мүмкүн регистрацияны жөнөкөйлөтүп, жанагы Москва, Санкт-Петербург сыяктуу шаарларга катуулатат.
Урматтуу угармандар, сиздер мигранттардын коопсуздугуна арналган тегерек үстөлдөгү талкууну угуп жатасыздар. Бишкек студиясында даярдалган бул талкууга замандаш саясий партиясынын лидери Муктар Өмүракунов, тышкы иштер министринин консулдук башкармалыгынын башчысы Айдит Иркин, Ак Шумкар Кут партиясынын мүчөсү Анвар Боромбаев, Ала Тоо коомунун Москвадагы төрайымы Жамиля Бегиева катышууда. Талкуунун экинчи бөлүгүн бир аз тыныгуудан кийин улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Аны Прага студиясынан берүүнү мен Гүлайма Шакеева алып барып атам. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетсем. Бүгүн өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Ош облусунда иш сапар менен болот. Ал Ошту кайра калыбына келтирүү иштери, облустагы кышка карата даярдык жана мугалимдердин маянасы өңдүү социалдык маселелер менен жеринде таанышат. АКШ Орусия президенттери өзөктүк куралдарды кыскартуу келишимин жактырууну талкуулашты. Вашингтондогу Ак Үй президенттер сүйлөшүмү алдында жаңы келишим Орус Америка мамилесиндеги тарыхый учур катары бааланганын кабарлады. Атамекен фракциясы коалициялык көпчүлүктүн кадрдык саясаты менен макул эместигин айтып билдирүү таратты. Украинада мурдагы өкмөт мүчөсүнө каршы кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ошто Наримандагы кандуу иш боюнча доо арызды кароо бүгүн уланат. Орусияда да оппозиция лидерлери Владимир Путинди сотко берди. Акыйкатчы Турсунбек Акын Астанада кыргызстандык мигранттардын көйгөйү менен таанышты. 2020 жылга чейин Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтүн узартуу демилгеси көтөрүлүүдө. Ирактын жаңы өкмөтүндө бир гана аял бар. Сомалиде исламчыл топтор империя түзүүгө ниеттенүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи программабызды улантабыз. Программабыздын буга чейинки бөлүгүндө Орусиядагы эмгек мигранттарынын коопсуздугуна арналган тегерек үстөл талкуусу болуп жаткан, эми ошол талкуунун экинчи бөлүгүнө орун берсек.
Анвар, Путиндин мисалы ошол жолугушуусу, Гюрмандын көрүштөнүнө барып гүл коюштун өзү ушул улутчулдарды шердентти деген дагы бир пикирлер айтылып кетти. Сиз ошого кошуласызбы? Чын эле ушул улутчулдарды жана бийлик өзү башкара албай турган бир топту шердентип коюшу мүмкүнбү?
Эми бул премьер министрдин мындай иш кылганы азыр көпчүлүккө түшүнүксүз болуп калды. Анын ичинде бизге дагы. Анткени бул Россия Федерациясы бул славяндардын эле эмес, бир топ Кавказ түрк тилдүү элдердин көп улуттуу мамлекет. Ошон үчүн бул жерде Путиндин андай кылганы мисалы биз үчүн, бул жактагы адамдар үчүн түшүнүксүз бойдон калды да. Анан жанагы сөзүндөгү конституцияны либералдаштыруу деген сөзүнү дагы бизге азырынча түшүнүксүз болуп турат да.
Мигранттардын коопсуздугуна мамлекет кандай кам көрүп, кандай колдоо же бир камылгасын канун көрүш керек?
Негизи мындай окуялар бул биринчиси эмес, тилекке каршы акыркысы эмес деп дагы ойлойбуз да. Себеби дегенде бардык маселелердин кесепети менен күрөшүүгө көбүрөөк шыктанып жүрөбүз да. Анын себеби менен күрөшүүгө көп көңүл бурулбай келинет. Ошол эле мигранттардын укугун коргоо тармагында дагы. Биз мындай иштердин алдын алуу боюнча биз комплекстүү чараларды көрүш керек деп ойлойм да. Биз албетте биринчиден өзүбүздүн жерибизде 5 жылдык, 10 жылдык аралыкта ошол мигранттарды биз толук кайрып алууга кудуретибиз жетпейт деп ойлойбуз да. Ошондуктан бул жерде эң эле адекваттуу ушул ситуацияга жараша биздин кадамдар деп мамлекеттер аралык келишимдерди тактап ошолордун аткарылышын талап кылышыбыз керек. Ал үчүн бизде Орусия мамлекети менен тең ата мамиледе сүйлөшүп, аларга кое турган саясий ультиматумдар, талаптардын мындай рычагтары болуш керек да.
Жакшы, ошол тең ата сүйлөшүү үчүн кандай рычагтар керек сиздин оюңузча?
Мигранттардын алар жыргагандан кеткен жок, ошол өзүнүн бул жактагы жашоосу канааттандырбай, же болбосо айла жоктун айынан кетишип атат да. Анан тең ата сүйлөшүүдө бизде биринчиден мамлекетибизди күчтөндүрүшүбүз керек, улуттук идеологияны дагы түптөп алышыбыз керек да.
Улуттук идеология деп атабыз, албетте бул өзүнчө тема болот. Бизде азыр байланыш Иманалиев Рыскадыр деген Москвада иштеген мигрант жигит кошулуп отурат. Сиз угатасызбы Рыскадыр?
Угатам.
Рыскадыр, азыр сиз кандай баа бересиз мисалы Москвадагы жергиликтүү эмес улуттарга карата россиялыктардын мамилесин, улутчулдардын мамилесин?
Сурооңузга рахмат. Мына азыр Анвар айтып атпайбы, Россия мамлекети менен тең ата сүйлөшүбүз керек депчи. Бул вопрос уже 2003 жылдан баштап эле замандаш ассоциациясы түзүлгөндөн баштап эле ушул вопростор көтөрүлгөн. Да, укугун коргойбуз деп баардыгыбыз эле укуктарын коргоп эле ушинтип башташкан да. Но бул жерде экинчи жагы бар. Президент, Россиянын президенти Медведевге же премьер министр Путин менен жолугуп алып, мына ушундай укуктар тебиренип атат, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат. Да, алар команданы берет. А эмне үчүн анда биз ишке алып барып жеткирип алып, анан биз дагы биздин укугубузду дешибиз керек экен. Биз укугубузду Бишкектен коргошубуз керек. Бишкектен коргоп ошол жака мигранттар кетпеш керек. 100 мигрантка суроо берсеңиз, ошонун 99% айтат, мен эгерде $200 же $300 алсам Бишкекте Кыргызстанда жашамакмын деп. Улутчулдук маселеси боюнча мына мурунго болуптур жанагы такыр баш Шымкентте чөлек. Алар какой-то уюм эле. Аны кимдер бирөөлөр финансировать этишчү эле. Биз билишибизчи да. Кайсыл жагы экенин билбейбиз дечи, бирок финансы кетчү эле. Азыр болсо ошолордун аркасынан фанаттардын аркасынан жөнөкөй эле эл дагы кыжыры кайнап калды. Ошол жергиликтүү эле. Эмне үчүн Кавказ улутундагы келип алып центр, Москванын центринде бири бири менен атышат экен, бири бирин өлтүрүшөт экен, эмне үчүн мындай болот экен, тигиндей болот экен деп алардын баардыгы көтөрүлүп, мураки СМИ аябай раскручивать этип салды да. Ошол үчүн жөнөкөй эл дагы кыжыры кайнап, жок, булар өздөрүнчө жашап кете берсин, биз өзүбүзчө жашайлы, тынч жашайбыз атат. Но они глубоко ошибаются да.
Россиядагы жана улутчулдук маанайды мынчалык катуу резонанс жаратышынын өзү эмне Россиянын бийлиги кооптонуусун билдирди? Муну жанагы Путиндин барып жолугушуусу, бийик деңгээлдеги жана билдирүүлөрдүн баардыгы ошол кооптонуусунан кабар берип турат да. Бирок ошол эле мезгилде Россия бийлиги башкара албай турган жаштардын бир агымы бар, бир тобу бар деп атышат да. Бул өтө жаш балдар, өспүрүм балдар деп атат да. Ошол сыяктуу Кыргызстандын өзүндө мисалы бийлик көзөмөлдөй албай турган бир топтор түзүлүппү, кандайдыр бир аракеттер жасалып кетпейби, бул эл аралык бир жаңжалга айланып кетпейби? Бул багытта балким Анвар жакшыраак билер. Акшумкар Кут коомдук биригмесинин өкүлү катары, анткени баягы жаштардын күрөө тамырын карап турган, жаштар менен иштешип жаткан балдардын бири. Азыр жаштардын маанай кандай?
Азыр жаштардын маанайы окуяга өтө берилип, кызуу кандуулук калдырган жаштар деле байкалбайт. Себеби бул нерсенин түбү барып кайсы жакка такаларын көпчүлүгү билсе керек. Орусия мамлекетинин премьер министри Владимир Владимирович Путиндин футбол клубдарынын фанаттарын, лидерлери менен жолуккан кезигүүсүндөгү сөздөрүнө ошо баяндама берип кетсек, ал жерде Путин мындай деп айтты да: биздин мамлекет көп улуттуу өлкө, 160 ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Биз ушул мамлекетти жоготуп албайлы, биз дүйнөлүк коомчулукка дагы мамлекеттин имиджине доо кетет дегендей сүйлөдү да. Бул коомдук берүүлөрдөн ошол Россиянын передачаларынан берген кайрылуусу да, жолугушуусу.
Муктар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Бизде улутчулдар жок эмес. Албетте биздикилер өтө баягы Россиядагыдай скинкеттерде чектен ашкан улутчулдар жок. Бирок биздин улутчулдар артынан сөзсүз нааразычылык болушу мүмкүн. Биз бул ушул улутчулдук азыркы Москвадагы болгон окуя бул биринчиден Россиянын өзүнө чоң зыян. Мигранттарга караганда Россиянын өзүнө чоң зыян. Себеби Россияда 200 жакын улут жашайт. Абдан көп улуттуу өлкө. Ошол эле учурда биздин Кыргызстан үчүн дагы бул жакшы нерсе эмес улутчулдук. Менимче ошол бир бизге сабыр керек. Москвада болгон окуянын артынан биз дагы анын эрегишип улутчулдар баш көтөрбөгөнү туура болот эле.
Мисалы дагы бир суроо тышкы иштер министрлиги тышкы саясатты көзөмөлдөгөн Шамшиевдин өлүмүнө байланыштуу нота жиберди да. Мындан тышкары жанагындай бийик деңгээлде талкууланып атканда Орусиянын өзүндө бир нече жолу козалар болуп аткан кезде кыргызстандыктардын жалпы мигранттардын коопсуздугун сактоо максатында тышкы иштер министрлиги дагы бир жолу орус өкмөтүнө кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар беле, болсо эмне үчүн кайрылбай жатат?
Эгерде Россия Федерациянын өкмөтү такыр биздин ушу кайрылууларга реагировать этпей, иш козгобой, бирки күнөөлүүлөрдү кармабай жана жоопко тартпаса, анда дагы мындай чоң деңгээлде кайрылсак болмок да. Бирок азыр алар мына айтып атпаймынбы, Москванын милициясынын башчысы өзү личный көзөмөлдөө менен карап атат. Жана биздин ошо жаранга кол салган кишилердин баары кармалды, колунан келген каражат тыгылып атышат да. Анан ошон үчүн азыр эң чоң деңгээлде мындай кайрылыш азырынча зарылчылыгы жок деп ойлойм да.
Рахмат сизге, Муктар мырза, сиз кандай деп ойлойсуз, бүгүнкү күндө ушул жалпы мигранттардын коопсуздугун камсыздоо максатында дагы бир бийик деңгээлде Орусия өкмөтүнө кайрылуу зарылчылыгы бар беле? Эмне үчүн кайрылган жери жок? Бул камарбастыкпы же зарылчылык жокпу? Азыр Айдын мырза айткандай,
менимче сөз кайрылуу болуш керек. Себеби бул маселени козгоп буга мындай айтканда значимость бербесе, мүмкүн азыркы убакта бир 5-6 кишини соттоп койгондон андан эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Качан талап күчөсө, кийин профилактикалык да көп иштерди жүргүзүш керек. Сөзсүз улутчулдукка улутчулдук менен жооп бербеш керек, бирок бул маселени курч коюп жогорку деңгээлде сөз коюш керек деп ойлойм.
Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз бүгүн тегерек үстөлдө мигранттардын коопсуздугу темасын талкууладык. Бул теманы талкуулоо үчүн студияга замандаш саясий партиясынын лидери Муктар Бүракунов, тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынын башчысы Айдит Эркин, Ак Шумкар Кут жаштардын коомдук бирикмесинин мүчөсү Анвар Боронбаев келип биздин тегерек үстөл талкууга катышып беришти. Булардан тышкары талкууга Москвадан Ала Тоо коомунун төрайымы Жамиля Бегиева жана москвалык дагы бир мигрант Рыскадыр Иманалиев катышты. Бул тегерек үстөлдө талкууну мен Буралкан Турдубек кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окубуга аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз ушун менен таңкы Азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Гүлейм Ашакеева алып бардым. Алдыда Азаттыктын дагы бир сааттык жаңы программасы, андыктан Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Азаттык сүйлөй.